Imetimia saa 2 kamili Afrika ya Kati, saa 3 kamili Afrika Mashariki. Natumai umeshinda salama salmin. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Kenneth Bwire. Kuna ripoti tofauti kuhusu idadi ya wanajeshi wa Uganda waliouawa katika shambulizi lililofanywa na wapiganaji wa kundi la Al-Shababu nchini Somalia mnamo siku ya Jumapili. Kulingana na jeshi la Uganda UPDF, wanajeshi wake wanne ndio waliouawa, huku wapiganaji 22 wakiuawa wakati Al-Shabab waliposhambulia kambi ya AMISOM katika eneo la Shebele kusini mwa Somalia. Vyombo vya habari vya Uganda vina idadi tofauti ya wanajeshi wa Uganda waliouawa, idadi ikiwa kati ya wanajeshi wanne na 15, tofauti kabisa na idadi iliyotolewa na msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier Richard Karemere. Idadi ya Karemere pia inatofautiana na msemaji mwenzake aliye Somalia Sizolweny. Vyombo vya habari vya kimataifa navyo vina idadi nyingine tofauti. Gazeti la Uingereza la The Guardian linanukuu maafisa nchini Somalia na kuripoti kwamba wanajeshi wa UPDF 46 waliuawa. Gazeti la The New York Times, shirika la habari la Reuters, sawa na runinga ya Al Jazeera, yanatoa idadi sawa ya wanajeshi 59 na wapiganaji 14 wa Al-Shabaab kuuawa. Juhudi za Sauti ya Amerika kuwafikia maafisa wa jeshi la Uganda walio nchini Somalia hazijafanikiwa hadi sasa tunapoenda hewani. Umoja wa Mataifa unachunguza ripoti za kusikitisha za madhara kwa raia katika mashambulizi ya mabomu ya kurushwa kutoka angani yaliyofanywa na wanajeshi wa serikali ya Afghanistan katika mkoa unaodhibitiwa na wapiganaji wa Taliban kaskazini mwa Kunduz. Wakazi wa kijiji cha Daesh al-Chold wameripoti kuhudhuria mazishi ya watu kadhaa hii leo, wakiwemo watoto, na kusisitiza kwamba vifo vilitokea baada ya jeshi la wanahewa la Afghan kushambulia maeneo kadhaa ya dini yakiwemo shule za kufunza dini ya Kiislamu, madrasa. Vyombo vya habari nchini Afghanistan vimeripoti kwamba zaidi ya watu 50 waliuawa na wengine 150 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Rais wa Marekani Donald Trump ameshambulia kwa maneno kwa kutumia mtandao wake wa Twitter stesheni kubwa za habari nchini Marekani kwa kudai kwamba zinaendeleza habari za uongo kutokana na kile ametaja kama kuogopa ushindani mkali na kupeperusha habari za kweli na za hadhi ya juu. Kupitia mtandao wake wa Twitter, Trump amevitaja vyombo vya habari vya CNN, NBC, ABC na CBS kuwa vituo vyenye ustadi mkubwa katika kupeperusha habari za uongo. Hata hivyo, Trump hajakishambulia kituo chake cha runinga anachokipenda cha Fox News. Trump ameongeza kwamba vituo vya habari vya Marekani vinapendelea ajenda potovu na kusema kwamba vinastahili kupewa zawadi kwa kutangaza habari za uongo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wapiganaji wa kundi la Islamic State IS wamedai kuhusika katika shambulizi la mauaji ya waumini wanne wa dini ya Kristo kwenye mji wa Quetta kusini magharibi mwa Pakistan. Polisi wanasema kwamba watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki na kutumia usafiri wa pikipiki waliopiga risasi wanne hao katika mkoa wa Balochistan na kuwaua papo hapo. Wakati huo huo, watu waliokuwa na silaha wamewaua Waislamu watano katika shambulizi lingine lililotokea katika jimbo la Quetta. Wakristo ni sawa na asilimia 2 tu katika idadi jumla ya raia mamilioni 200 wa Pakistan, ambao wengi wao ni Waislamu. Makundi ya kidini yenye waumini wachache yamekuwa yakikabiliwa na ubaguzi pamoja na ghasia nchini Pakistan. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza makubaliano ya Umoja wa Mataifa aliyokuwa ameafikiwa na shirika la kushughulikia maslahi ya wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR kuwahamisha maelfu ya wahamiaji kutoka bara la Afrika walioko Israel hadi nchi za magharibi. Netanyahu ametuma ujumbe kupitia ukurasa wake wa Facebook akieleza kusitisha mpango huo kwa muda usiojulikana, saa chache baada ya Israeli kusema kwamba imefikia makubaliano na Umoja wa Mataifa ya kuwapeleka katika nchi za magharibi kiasi ya Afrika 16,000 wanaomba hifadhi. Muda usioko mrefu utakuwa naye Sande Shomari kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Naam, leo katika Kwa Undani tunamulika vita vya kibiashara kati ya Marekani na China. Je, vinaathiri vipi au vitaathiri kwa namna gani bara la Afrika? Na katika sehemu ya pili tutamulika kuhusu wakimbizi wa Burundi walioamua kurejea nyumbani wiki kadhaa zilizopita na nini kilichotokea au kuwasibu. Basi hapa tutaanza kwanza kuangalia vita vya kibiashara kati ya nchi ya Marekani na China. Rais wa Marekani Donald Trump, itakumbukwa, mara kadhaa amesikika akilaumu nchi ya China katika kutokuwa na usawa wa kibiashara kati yake na Marekani. Na hivi karibuni pia aliongeza kodi kwa bidhaa za chuma na aluminium, akieleza kwamba kodi hiyo itaongeza uzalishaji na kupunguza ukosefu wa ajira. Nao kwa upande wa China halikadhalika walijibu kwa kupandisha kodi pia kwa upande wao. Basi kuweza kuzungumzia haya tunaye Profesa Richard Mshomba kutoka chuo kikuu cha LaSalle huko Pennsylvania. Na kwanza kabisa namkaribisha profesa, utueleze profesa, vita hii ya kibiashara maana yake ni nini hasa?
Kwa sehemu kubwa hii, huu ni msemo, na kwa sababu hizi ni nchi kubwa zenye uchumi mkubwa, kwa hiyo wana ninyi watu wa habari mnapenda kutumia maneno mazito, na kwa sababu kusema kweli ni maneno ambayo yanatumika sehemu zote kwamba kuna utata sasa hivi kati ya Marekani na Uchina, na niseme pia ni kati ya Marekani na nchi zingine, kwa sababu Marekani imekuwa inaishutumu Uchina kwa miaka mingi kwamba Uchina imekuwa inashusha thamani ya fedha zake ili bidhaa zake zionekane kwamba ni za bei nafuu. Sasa matokeo yake ni kwamba nakisi ya biashara, hii trade deficit, kwa upande wa Marekani na Uchina imekuwa kubwa mno. Yani Marekani inaagiza vitu vingi, inanunua bidhaa nyingi kutoka Uchina kuliko Uchina inavyonunua kutoka Marekani. Na kwa kawaida mtu angesema kwamba hayo ni matokeo ya biashara, lakini Marekani inadai kwamba kuna vitu ambavyo Uchina inafanya kwamba nakisi hiyo itokee.
Sasa pengine labda tu tuangalie kwanza hili swala pia uligusia nakisi. Hii nakisi hasa ukituelezea ni kitu kibaya au kizuri kwa biashara au ni nini hasa?
Nakisi iko hivi kwamba kama wewe unauza bidhaa nje kwa kiasi fulani, nitoe tu mfano, labda niseme kwa bilioni 10, lakini wakati huo huo unanunua bidhaa kutoka nchi zingine za bilioni kwa mfano 15. Sasa hapo una nakisi ya bilioni 5, na unapokuwa na nakisi hiyo ina maana kwamba inabidi ukope, na mara nyingi unakopa kwa wale unaowauzia ili uweze kulipia hizo bidhaa ambazo fedha zako hazijatosheleza kulipia. Na lakini nakisi yenyewe si kitu kibaya, kwa sababu inategemea ni nini sababu ya hiyo nakisi. Kwa mfano, uchumi wako unapokuwa ni mzuri zaidi, unapokuwa unakuwa kwa haraka zaidi kuliko wale zile nchi ambazo unafanya nazo biashara, basi ina maana kwamba wewe una uwezo wa kununua bidhaa kuliko wao, na matokeo yake ni nakisi. Sasa kwa hiyo nakisi yenyewe kama ilivyo yenyewe haiwezi kuiangalia tunakusema kwamba ni kitu kibaya, inabidi uangalie ni nini hasa kilichosababisha nakisi yenyewe.
Sawa kabisa. Na labda utueleze pengine kwa haya yanayoendelea sasa yanaweza kuathiri vipi nchi za Afrika na upande mwingine wa dunia?
Inategemea hivi tunavyoita vita vya biashara vitafikia wapi, kwa sababu tunakuwa sasa hivi havijawa vita. Ukiangalia hata jinsi ambavyo Wachina wamejibu kwamba wameweka ushuru kwa bidhaa zenye thamani ya bilioni 3 kutoka Marekani, lakini hiyo bilioni 3 ni chini ya 2% ya kiwango ambacho Uchina inaagiza kutoka Marekani. Kwa hiyo unaweza kusema kama tukitumia hii lugha ya vita, sasa hivi Uchina China ni kama tu imelipua risasi ya kuonya kwamba ukiendelea hivi hatutakaa kimya. Sasa lakini kama ikiwa kweli itakuwa ni vita, yani ya maana kwamba kila mmoja ataendelea kuweka hizi ushuru, ni kwamba kuna uwezekano kwamba uchumi wa nchi hizi mbili utashuka kama kweli ikiwa ni vita vya biashara kamili. Na ikishuka, kwa sababu nchi hizi pamoja zinachangia karibu 40% ya pato la dunia. Sasa ina maana kwamba uwezo wao wa kuagiza kutoka nchi za nje unaweza ukashuka. Lakini wakati huo tuangalie, kwa sababu unaweza kusema kuna nchi ambazo kutegemea wanafanyaji biashara na hizi nchi zinaweza kufaidi. Kwa sababu kama kwa mfano Uchina unapunguza uagizaji wa bidhaa fulani kutoka Marekani, ina maana kwamba wataagiza bidhaa hizo kutoka nchi zingine. Kwa hiyo sasa kutegemea kwamba hizo nchi zingine zimekaa vipi na uharaka wa kiasi gani kuweza kuchukua hilo soko ambalo litakuwa limepotezwa na Marekani, nchi zingine zinaweza kufaidi.
Kwa mfano tuangalie zaidi kwenye bara la Afrika, kuna uwezekano pengine na kuna nchi ambazo zina uwezo wa kuweza kuingia na kujaza hiyo nafasi.
Kwa nchi za Afrika ninaweza kusema kuna ugumu, kwa sababu nchi nyingi za Afrika zimetegemea nchi za Afrika huwa zinapewa, kuna mahusiano maalum. Nitoe tu mfano kati ya Marekani na nchi za Afrika. Kuna kitu ambacho kinaitwa African Growth and Opportunity Act, ambayo kwa kutumia huo mkataba nchi za Afrika zinaweza kuingiza bidhaa kwa Marekani kwa ushuru mdogo au kwa bila ushuru hata kidogo. Na pia Uchina na nchi za Ulaya zina mikataba kama hiyo na nchi nyingi za Afrika. Sasa kwa sababu ya kusema hivyo ni kwamba ukiangalia nchi nyingi za Afrika, masoko ya bidhaa zao si mengi sana. Unakuta kwamba mtu kiwanda kinazalisha kifaa fulani na soko lao ni hili au ni lile, labda wana masoko mawili au matatu. Na kibiashara inachukua muda kabla ya kuanza kutafuta soko jipya. Kwa hiyo siwezi kusema, labda kama hivi vita vitaendelea kwa muda mrefu sana, hivi vita vya uchumi vitaendelea kwa muda mrefu sana, lakini kama ni kitu cha miezi kadhaa, sidhani viwanda vingi katika bara la Afrika lina nafasi ya kuchukua huo mwanya na kufaidi.
Na kama ndio hivyo basi, nafikiri ulikuwa ukigusia swala la AGOA ambalo tunalifahamu linaendelea hivi sasa kwa Afrika. Lakini pengine je, kwa sababu hiyo kama hawataweza kujaza hiyo nafasi, kuna uwezekano je kwa upande huo wa upande wa biashara za Afrika zikaathirika pengine zaidi?
Sasa kama nilivyosema, inategemea sana. Kwanza naweza kusema kwa sehemu kubwa biashara za Afrika hazitaguswa sana, isipokuwa kama hivi vitaendelea kiasi cha kwamba uchumi katika Marekani na uchumi wa China utashuka, kwa sababu uwezo wa nchi hizi kuagiza vitu kutoka nje, hata pamoja na ile mikataba ambayo tunaongelea, inategemea uwezo wao kiuchumi. Lakini hiyo ni kusema kweli, sitegemei kwamba vita hivi vitaendelea muda mrefu, kwa sababu Uchina na Marekani vinajua kwamba uhusiano kati yao ni muhimu, na wana uhusiano wao sio swala la uchumi tu. Sasa hivi kuna ile swala la Korea Kaskazini ambao wanahitaji mshikamano ili waweze kufikia mwafaka fulani. Kwa hiyo ni walau kama ukiniuliza kwamba nikiangalia mbele, sidhani kwamba ni vita ambavyo vitaendelea kwa muda mrefu sana.
Na hudhani kama kuna athari yoyote ambayo biashara Afrika inaweza kuguswa kutokana na hivyo?
Kwa sasa hivi siwezi kufikiri kwamba kuna athari za muda mrefu. Kama nilivyosema, kwa sababu sitegemei kwamba hizi vita vitaendelea kiasi kwamba uchumi wa nchi hizi utashuka kiasi cha wao kushindwa kuendelea kuagiza bidhaa za nje, sitegemei kwamba kuna madhara ya muda mrefu kwa nchi za Afrika. Lakini wakati huo huo, hiki ni nafasi ya nchi za Afrika kuangalia kwamba kuna haja kubwa ya wazalishaji kuwa na masoko mengi ya biashara zao, kwa sababu huwezi kujua lipi linaweza kutokea lini.
Sawa kabisa. Na kwa sababu hiyo pia unaweza kugusia, profesa, soko la hisa nalo liathirika kutokana na hii vita vya kibiashara?
Masoko yetu ya hisa ni madogo sana, kwa sababu kama unavyojua hapa tayari yanaguswa, kwa sababu hapa ukitokea na habari zozote mbaya inashuka na kupanda. Lakini masoko yetu hayako katika muungano mkubwa sana na soko la Marekani kuweza kufikiri kwamba kutakuwa na madhara yoyote makubwa.
Ni Profesa Richard Mshomba kutoka Chuo Kikuu cha LaSalle hapa Marekani, akieleza hali hiyo ya vita vya kibiashara. Asante sana Profesa Richard Mshomba. Hivi sasa basi katari kuingia katika sehemu ya pili. Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaingia basi katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hapa tunaangalia swala zima la wakimbizi. Wakimbizi wa Burundi ambao waliondoka nchini humo, hatimaye kujikuta nchini Kongo na baadaye Rwanda, lakini wakaamua kwamba wanarudi nyumbani. Nini basi kilofanya warudi nyumbani, au kitu gani kiliwasibu, hali ilikuwaje? Hebu tuungane kwanza na Mwalimu Nkunduwiga Haruna. Huyu ni mwalimu wa Kiislamu kule nchini Burundi, ambaye alishuhudia baadhi ya wakimbizi hao walipokuwa wanarudi nyumbani. Na kwanza nikataka kujua, tueleze hasa wakimbizi hao waliorudi walikuwa ni wangapi na nini ambacho kinasemekana kiliotokea. Hebu tumsikilize Mwalimu Haruna, karibu.
Kwanza naweza kusema kama wakimbizi wamerudi kutoka Rwanda wamekuja makundi mawili. Kundi la kwanza limeingia Jumapili. Jumapili ilikuwa kundi la watu 1605, na kundi lingine liingia jana. Hilo la Jumapili limeingilia Kirundo, na lingine la jana limeingilia Kayanza. Ilikuwa watu karibu 370 ni wamekuja kutoka Rwanda. Mwanzo walikuwa wamekimbia kama kuanzia 2013 wakakimbilia Kongo, Kongo DRC, wakatoka panapita kama vile majuma mawili wakakimbilia Rwanda. Sasa Rwanda naona wameshindana na viongozi wa Rwanda, kutokana na vile wao hawataki kusajiliwa kupitia njia za kisasa, ndio wakawa wameamua kurudi kwao.
Sasa ulishuhudia wakimbizi ambao wamerudi, hebu tueleze tu, wakati mna waona wakirudi, nini ambacho kimewafanya wakatae kusajiliwa? Njia hizi za kisasa ndiyo zipo, lakini nini hasa wao kimewaudhi mpaka wameona hawawezi kusajiliwa? Walikuwa wakisema nini?
Wao nasema kulingana na imani yao haiwaruhusu kusajiliwa kwa njia za kisasa. Wanasema labda wao walivambiwa na Bikira Maria, wao wanavyodai kusema hawaruhusiwi kusajiliwa kwa njia za kisasa, juu inaweza ikapotosha. Wanasema wao hata chanjo za watoto za kuwakinga baadhi ya maradhi, wanasema hawataki, wamekatazwa. Ndio kilichowafanya kutoka Rwanda, wakasema acha warudi kwao nyumbani. Badala kwa walikuwa wamepakimbia kwa kuhofia usalama, lakini wasema bora waje kufia huko kwao Burundi kuliko kusajiliwa kwa njia za kisasa. Lakini sijui kama ulimwengu wa leo sioni fasi ambapo labda hapa kwetu wakitaka kusafiri kutoka hapa kwenda nchi zingine itabidi wakubali kusajiliwa kwa njia za kisasa, lakini wameamua kusema warudi kwao nyumbani.
Na katika hao waliorudi nyumbani, maafisa wa Burundi wanasema nini baada ya hawa watu kurejea nyumbani?
Baada ya watu kurejea nyumbani, wamesema wanaopokea kwa kweli kama wazalendo ni Warundi wamerudi kwao, lakini wameambia hali yuko imewapelekea kusema wakimbie isiji karudi wakaja kuleta vurugu katika nchi, katika imani zao. Wakubali vile wao wanasema kama inaweza kuwa ni moja wapo watawi la Kikatoliki, wakubali kufanya maombi yao kwa mujibu wa sheria za dini ya Kikatoliki tuna hapa nyumbani kwetu Burundi. Wamesema wakirudia tena kuleta vurugu, na hata askari jeshi wamewatahadharisha wakasema mkirudia tena kuleta fujo hapa kwetu, kwa kweli tutawapa dawa ambayo hamto kufa mwisahau.
Na baada ya ujumbe huo, je, wakimbizi hao kuna lote ambalo wamezungumza baada ya kusikia hayo?
Mmoja wa wakilishi wao amesema sisi tumerudi kwetu nyumbani, kwa kweli tutatii amri ambayo itakuwa imetolewa na tutafuata sheria. Kila mmoja labda atakuwa naabudu kivyake nyumbani kwake, lakini watarudi labda kujiunga katika sehemu moja penye watakuwa wanakutania. Nadhani kila mmoja atakuwa sana naabudu kivyake nyumbani. Mwakilishi wao amekubali kwamba watatii sheria ambayo iko hapa kwetu Burundi.
Asante sana Mwalimu Haruna Nkunduwiga kutoka Burundi kutueleza swala hili la hawa wakimbizi linavyoendelea mpaka sasa. Lakini vile vile hapa studio naye mwenzangu Patrick Nduimana ambaye anafuatilia siasa za Burundi kwa karibu kabisa. Patrick, hebu tuangalie, umekuwa ukifuatilia hapa na pale na kuchambua huku na kule jinsi swala hili lilivyokuwa likijitokeza. Labda kwanza tu tueleze, tumesikia mengi kutoka kwa mwalimu, lakini vile vile ni kwamba hawa watu kabla ya kukimbia. Waliondoka unasema miaka kadhaa iliyopita, wakatoka pale nchini kwenda Kongo, hatimaye kukatokea matatizo, hatimaye wakaingia Rwanda. Lakini tuelezee jinsi safari yao ilivyokuwa mpaka kufika Burundi, mpaka kufika Kongo, mpaka kufika Rwanda, hatimaye kurudi nyumbani.
Kwanza tuwaeleze wasikilizaji wetu kwamba sakata la hawa watu, hawa wakimbizi wenyewe, wanasema ni kutoka dhehebu, ni dhehebu ambalo linaongozwa na mwanamama aitwaye Ezebingi Ndakumana. Sakata liliwakuta kwanza bado wangali Burundi mwaka 2013. Na imeanzaje? Sababu huyu mama Ezebi ambaye alikuwa anadai kwamba yeye ni muumini wa dini Katoliki, na alipoanza kuanzisha dhehebu hili kwa madai kwamba linaegemea kanisa Katoliki nchini Burundi, alianza maadili au namna nyingine ya kuabudu ambayo haikubaliani na kanisa Katoliki.
Kwa hiyo huyu haikuwa sehemu ya kanisa Katoliki.
Haikuwa sehemu ya Katoliki. Aha. Lakini alivyokuwa yeye anadai, anasema kwamba anafuatisha zaidi namna tu wa Katoliki wanavyoabudu, na hususan yeye kujidai kwamba ni mfuasi wa Bikira Maria, na kwamba katika ndoto zake huwa anamuona Bikira Maria kila mara moja kwa mwezi, hasa tarehe 12. Na uniulize kwa nini tarehe 12?
Naam.
Tarehe 12 hiyo anasema kwamba sehemu alikozaliwa yeye ni kaskazini mwa Burundi. Sehemu kunaitwa Businde, ni katika mkoa wa Kayanza kaskazini mwa Burundi. Kulikuwa na mlima. Basi anasema kwenye mlima huo ambapo alikuwa anafanya ibada zao, Bikira Maria alikuja na akamuona. Yeye mwenyewe akamuona. Na basi kila baada ya mwezi
akaambia hiyo ndio tarehe atakayokuwa kitokea pale.
Anakuja katika ndoto zake na anamwambia, sijui anaongea mambo kama hayo,
na anapeleka kwa wafuasi.
Kwa wafuasi. Na vile vile sasa kwanza na katika Katolika kwanza akaanza kuwa na matatizo. Sababu kuna baadhi ya mapadri na wamasera au manani walijiunga na huyu mama. Wakamfuata.
Kwa hiyo akapata wafuasi wengi
kutoka maeneo tofauti, Bujumbura, mikoani. Nikufahamishe kwamba Sunday. Huo mlima wa Businde uligeuka kuwa kama vile sijui eneo la ibada la hija. Mpaka watu kutoka sijui Kongo, Rwanda na nini, sababu Rwanda kuna nyingine sehemu inaitwa Kibeho. Na penyewe kuna desturi kama hiyo, wanasema Bikira Maria aliwahi kuteremkia sehemu hiyo. Hapo kunajulikana, hata kanisa Katoliki natambua, hata serikali natambua, wanafanyia ibada huko Kibeho. Sasa na huyu mama akachukulia mfano wa hapo, akasema na Burundi kuna sehemu ambapo Bikira Maria kashukia, basi wakapagiuza sehemu ya hija.
Kwa hiyo ikawa watu
wakaanza kuwa na wafuasi wengi wengi. Mpaka kanisa Katoliki akasema huyu anaanza kupotesha watu. Ikaingilia kati, ikamshauri. Kuna diocese ya sehemu hiyo ilisema huyu tunamfahamu, alikuwa anakuja katika kanisa Katolika, ni mwana dini, muumini mzuri, lakini njia anayopeleka nani waumini basi ni njia potovu. Na ndio ikaanza kuwa akaanza kuwa na matatizo na kanisa Katoliki la Burundi. Mwisho kanisa Katoliki likamkana, sababu hawa mapadri na manani walikuwa wanaendesha ibada vile vile wanavyofanya mapadri wengine katika kanisa Katoliki. Tofauti tu ni kwamba kulikuwa na mambo ya ajabu ajabu, namna wanavyovaa na ibada zao kufanyika, hakuna uratibu wowote, mara usiku kucha mpaka asubuhi wafanye ibada na nini, alafu watu walete sijui chakula, walete nini, walete kwenye kanisa la huyo mama. Basi njoo ikaanza sasa fujo hapo.
Okay, sasa kwa hiyo kutokana na haya yote ndio serikali sasa ikaingilia kati, na hawa watu ndio wakaanza kukimbia.
Serikali iliingilia kati kwanza, unajua kule Burundi kanisa Katoliki ni ina waumini wengi, waumini wengi kwa takriban 70% wa Katoliki. Na kanisa Katoliki iliomba serikali kumkataza huyu mama kuendelea kufanya mambo kama hayo. Na serikali ikaingilia kati, ikawakataza hawa watu. Lakini sasa matatizo zaidi yalianza lini.
Mm-hmm.
Ripoti zilisema kwamba mwanamama huyu alizungumza mambo ya siasa katika ibada zake au kanisani katika dhehebu lake hilo.
Naam.
Wakati tunakaribia mchakato wa uchaguzi mwaka 2014 na kutangaza kwamba lizipata ndoto iwapo Rais Nkurunziza atawania muhula wa tatu, basi nchi itajikuta katika matatizo ambayo hayajawahi kutokea. Hizo ripoti zilizungumziwa.
Naam.
Na njoo ikaanza sasa kisa cha kuanza kumsaka sawasawa huyu mama, akasema sasa huyu anaanza kuzidi mipaka. Alikuwa anasema anamuona Bikira Maria, sasa leo anasema katika ndoto zake sijui siasa itakuwa hivi na hivi. Njoo akaanza kuwapiga vita. Sehemu alikuwa amejenga majengo tofauti, lakini alikuwa anapata misaada na
kutoka
pesa. Njoo sijui labda kwa waumini wake. Unajua kuna familia zilikuwa zinatoka huko zinakwenda huko zinakaa. Wanakaa huko, anawaamini hata majaji.
Na watu wengi walikuwa na uwezo.
Walikuwa wanamuamini.
Kwa hiyo ni kwamba sasa kutokana na serikali kuingilia kati ndio ilibidi tu yeye akimbie au na ndio na wafuasi wake sasa wakimbie.
Piga marufuku na kumkataza kufanya ibada kwenye mlima huo, hiyo hija nini, lakini wao wakaendelea tu kwenda huko kwenye mlima huo. Na baadaye ndipo sasa zikatokea fujo, wakawafurusha kwa nguvu, polisi kawafurusha kwa nguvu na kuwapiga risasi, karibu 10 na karibu 20 waliuawa. Na basi tulipoingia katika mzozo wa kisiasa wa 2015, ndiyo dhehebu hili na waumini na yule mama wote wakaenda huko Kongo. Ndiyo wakakibilia Kongo sasa.
Sawa. Kwa hiyo tuseme kwamba wengi wa wakimbizi hapa hapa tunazungumza walikuwa na uhusiana na huyu mama. Ingawa pokuwa kuna wakimbizi wengine pengine waliokimbia.
Hawa 2500 wote walikuwa ni wafuasi wa huyu mama, walikuwa ni wa kuna jumla ya wakimbizi wengi Kongo, Uganda, Tanzania, Rwanda, lakini hawa 2500 hawa kabisa wote walikuwa ni waumini wa au wafuasi wa huyu mama ambaye anasema kwamba ana dhehebu.
Sasa baada ya kufika Kongo, Kongo ikashindikana au Kongo ilikwaje mpaka kurudi Rwanda?
Kongo kushindikana, ulianza mchakato wa kuorodhesha au kuandika kusajilisha wakimbizi wote wa Burundi kwa ujumla kupitia mfumo wa electronic au mambo ya fingerprint.
Kena, kuchukua alama za vidole, ndio hiyo
alama za vidole. Sasa hiyo wanasema hawakubaliani nayo kabisa, imani yao ya kidini haiwaruhusu. Walipokataa hivyo, Kongo kasema sawa, wakaendelea kuwa yani kuwasiliana nao mpaka shirika la UNHCR likasimamisha misaada sababu hao jamaa waliendelea kukaidi kujiorodhesha. Na baadaye viongozi wao wakilisho wakakamatwa. Walipokamatwa wakapelekwa kwenye kituo cha jeshi la Kongo sehemu inatoka Kamanyola. Hawa jamaa wakaenda kufanya maandamano, wakapurukushana na wanajeshi wa Kongo. Basi wanajeshi wa Kongo wakaachilia risasi katika maandamano hayo au purukushani hiyo. Waliuawa hawa wakimbizi karibu 40 wakauawa. Lakini iliendelea hivyo, hawakupata msaada wote na mwisho Kongo ikasema itawafurusha na ndio wakahamia Rwanda sasa.
Ndiyo wakaja Rwanda, sawa kabisa. Na kufika Rwanda nako
vile vile
ikashindikana kwenye hayo.
Rwanda tunawapokea, lakini lazima muheshimu sheria za inchi, lazima mjisadilishe kwa mambo ya kuchukuliwa alama za vidole, lazima muwapeleke watoto kwenye chanjo ili wasilete magonjwa hapa. Lakini hata mambo ya chanjo hawakubaliani nayo, wanasema imani yao haiwaruhusu.
Sasa hatimaye ndio wamerudi
Rwanda, ikaona kwamba hawa watu basi tumefanya na yote kusema tuwaeleweshe, lakini hawataki. Sasa kwa hiyo wakasema njia ziko wazi, rudieni Burundi. Na ndio wakaanza kuchukua msafara Rwanda, lakini kawasaidia kawapeleka kwenye mabasi na nini, viongozi wa Burundi wakafahamishwa na ndio kwanza wakavuka mpaka wakawapokea.
Sawa. Asante sana Patrick Ndwima na kutueleza kwa kina kabisa habari hiyo. Msikilizaji, ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Napenda pia nimshukuru Professor Richard Mshomba kutoka Chuo Kikuu cha LaSalle, Mwalimu Ndukuiga Haruna kutoka Burundi, msimamizi wa matangazo haya Mamoyo Hamza, mwelekezi Saida Hamduni kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari na watakieni wote usiku mwema.